Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom povabil, da če bi radi videli Jezusa, glejmo križ. Intervju z Nobelovo nagrajenko za mir Nadjo Murad o papeževem obisku Iraka. Znotraj Vatikana, dikasteri za komunikacijo. Apostolsko pismo svetega očeta Patris Corde. Sveti oče je danes opoldne v knjižnici apostolske palače molil angelovo češčenje, v nagovoru pa izpostavil veliko odgovornost kristjanov in krščanskih skupnosti, ki morajo na prošnjo, radi bi videli Jezusa, odgovoriti s pričevanjem življenja, ki prevzema Božji slog. Jezus je za vsakega človeka, ki ga želi iskati, skrito seme, ki je pripravljeno umreti, da bi dalo obilo sadu.
In questa quinta domenica di Quaresima, la liturgia proclama il Vangelo in cui San Giovanni.
Na to peto postno nedeljo nam bogoslužje oznanja evangelij, v katerem sveti Janez navaja dogodek, ki se je zgodil zadnje dni Kristusovega življenja, malo pred njegovim trpljenjem. Medtem, ko se je Jezus nahajal v Jeruzalemu za praznik Velike noči, nekateri Grki, radovedni odkar je začel delovati, izrazijo željo, da bi ga videli. Približajo se apostolu Filipu in mu pravijo, radi bi videli Jezusa. Filip potem pove Andreju in nato oba skupaj to povesta učitelju. Je papež povzel današnji evangelij ter dodal:
Nella richiesta di quei greci possiamo scorgere la domanda che tanti uomini.
V prošnji tistih Grkov lahko zaznamo prošnjo, ki ga mnogi moški in ženske vsakega kraja in vsakega časa namenjajo cerkvi in tudi vsem nam. Radi bi videli Jezusa. Sveti oče je nadaljeval, da Jezus na to prošnjo odgovori na način, ki daje misliti. Takole pravi, prišla je ura, da se sin človekov poveliča. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu.
Queste parole sembra che non rispondano alla domanda posta.
Zdi se, da te besede ne odgovarjajo na prošnjo zastavljeno strani Grkov. V resnici gredo čez, je zatrdil papež. Jezus namreč razkrije, da je on za vsakega človeka, ki ga želi iskati, skrito seme, ki je pripravljeno umreti, da bi dalo obilo sadu. Ko da bi rekel, če bi me radi spoznali, če bi me radi razumeli, poglejte pšenično seme, ki umre v zemlji. Glejte torej križ, je izpostavil Frančišek in zatem spregovoril o znamenju križa.
Viene da pensare al segno della croce, che è diventato nei secoli l'emblema.
Na misel nam pride znamenje križa, ki je skozi stoletja postalo prvovrsten simbol kristjanov. Če bi nekdo tudi danes rad videl Jezusa, ker morda prihaja iz držav in kultur, kjer je krščanstvo malo poznano, kaj vidi najprej? Katero je najbolj običajno znamenje, ki ga sreča? Razpelo, križ. V cerkvah, v domovih kristjanov nosi se ga tudi na telesu. Pomembno je, da je znamenje zvesto evangeliju. Križ ne more, da ne bi izrazil ljubezni, služenja, brezmejnega darovanja sebe. Samo na ta način je križ zares drevo življenja, preobilnega življenja. Sveti oče je pri tem pokazal na odgovornost kristjanov. Tudi danes bi mnoge osebe, pogosto ne da bi to izrecno rekle, želele videti Jezusa, ga srečati, ga spoznati. Pri tem vidimo veliko odgovornost nas kristjanov in naših skupnosti. Tudi mi moramo odgovoriti s pričevanjem življenja, ki se daruje v služenju, z življenjem, ki prevzema Božji slog. Bližino, sočutje in nežnost ter se daruje v služenju. Gre za sejanje semen ljubezni, ne z besedami, ki izginejo, ampak s konkretnimi, preprostimi in pogumnimi zgledi, ne s teoretičnimi obsodbami, ampak z dejanji ljubezni. Gospod nam torej svojo milostjo daje, da obrodimo sad, tudi ko je zemlja suha zaradi nerazumevanja, težav ali preganjanj, ali pa zaradi zahtev legalizmov ali klerikalnih moralizmov. To je suha zemlja.
Proprio allora, nella prova e nella solitudine,
ravno takrat, v preizkušnji in samoti, medtem ko seme umre, je trenutek, ko klije življenje, da bi ob svojem času dalo zrele sadove. In v tej prepletenosti smrti in življenja lahko izkusimo veselje in resnično rodovitnost ljubezni, ki se vedno daje v slogu Boga, v bližini, sočutju, nežnosti. Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil s priprošnjo k Materi Mariji.
La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù, a camminare forti e lieti.
Devica Marija naj nam pomaga slediti Jezusu, hoditi močni in veseli po poti služenja, da bo Kristusova ljubezen sijala vsaki naši drži in postala vedno bolj slog našega vsakdanjega življenja. Je še zatrdil sveti oče in na to molil angelovo češčenje.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Po molitvi angelovo češčenje je papež Frančišek spomnil, da jutri poteka svetovni dan vode, ki nas, kot je dejal, vabi k premisleku o vrednosti tega čudovitega in nenadomestljivega Božjega daru.
Per noi credenti, sorella acqua non è una merce.
Za nas vernike, sestra voda ni neko blago, je univerzalni simbol in je vir življenja in zdravja, je izpostavil. Preveč bratov, mnogi bratje in sestre dostopajo samo do malo vode in morda celo onesnažene. Nujno je treba vsem zagotoviti pitno vodo in higienske storitve. Frančišek se je zahvalil in tudi spodbudil vse, ki si prizadevajo za ta tako pomemben cilj, ter pri tem omenil argentinsko izobraževalno mrežo Univerza Voda, ki deluje na področju ozaveščanja o pomembnosti vode. Papež Frančišek je odobril, da bo 53. mednarodni evharistični kongres, načrtovan za leto 2024, potekal v ekvadorski prestolnici Kito in sicer ob 150. obletnici posvetitve Ekvadorja svetemu srcu Jezusovemu. To pomembno cerkveno srečanje bo pokazalo rodovitnost evharistije za evangelizacijo in obnovljeno vero na latinsko-ameriški celini, zatrjujejo pri papeškem odboru za mednarodne evharistične kongrese.
Predstavljamo intervju z Nadjo Murat, Nobelovo nagrajenko za mir, v katerem je za Vatican News spregovorila o nedavnem papeževem obisku v Iraku. Kot je sveti oče povedal v pogovoru z novinarji med povratnim letom, je bilo prav Nadino pričevanje o nasilju, ki ga je doživela v jetništvu med vojaki tako imenovane Islamske države, ključnega pomena pri njegovi odločitvi za zadnje apostolsko potovanje. Nadja je s svojim neizmernim pogumom postala simbol za svoje ljudstvo, jazide in za vse ženske, ki so v vojnah in tudi sicer žrtve nasilja. Leta 2014 so jo vojaki ISIS-a, ki so umorili ali zaprli na tisoče jazidov na severu Iraka, zasužnjili. Bila je žrtev neizrekljivega nasilja, vendar pa ni dopustila, da bi jo zlo premagalo. Decembra leta 2018 se je srečala s papežem Frančiškom in mu podarila svojo knjigo z naslovom Zadnje dekle, ki je svetega očeta globoko pretresla. Na vprašanje, kaj po njenem mnenju ostaja v srcih Iračanov po papeževem zgodovinskem obisku te države na Bližnjem vzhodu, je Nadja odgovorila. Ne le, da je papežev obisk Iraka zgodovinski, ampak je prav tako potekal v zgodovinskem trenutku za iraško ljudstvo, ki si po genocidu, verskem preganjanju in desetletjih konfliktov prizadeva za nov začetek. Obisk svetega očeta je osvetlil, da sta mir in verska svoboda mogoča. Poudaril je, da imajo vsi Iračani, ne glede na svojo vero, enake človekove pravice in dostojanstvo. Papež je prav tako podal jasno sporočilo, da se mora obnova medverske strukture v iraški družbi začeti s podporo manjšinam, kot so na primer jazidi, ki so bili tarča nasilja, potisnjeni na rob, ter morajo iti skozi proces zdravljenja ran. V nadaljevanju je Nadja povedala, da sta se svetim očetom med srečanjem leta 2018 veliko pogovarjala o izkušnji genocida skupnosti jazidov, posebej glede nasilja nad ženskami in otroki. Vesela je, da ga je njena zgodba spremljala in da je čutil, da mora prinesti sporočilo glede trpljenja jazidov v Iraku. Njegovo posredovanje je zgled za druge verske voditelje na tem področju, da bi širili sporočilo strpnosti do verskih manjšin, kot so jazidi. Nadja Murat je danes Nobelova nagrajenka za mir, ambasadorka dobre volje Združenih narodov, poleg tega pa je prav tako ustanovila organizacijo za pomoč ženskam, ki so žrtve nasilja. Na vprašanje, ki je našla moč, da je vso bolečino in trpljenje obrnila v moč za dobro, je odgovorila: "Vsi jazidi so dokazali izredno moč preživetja in odpornosti. Celotna skupnost je doživela izredno težke travme. Življenja ne bomo mogli na novo zgraditi sami. Skupnost nujno potrebuje pomoč in sredstva." Kljub temu, da je ISIS izgubil vojno leta 2017, Nadja spominja, da je še vedno okoli 2800 žensk in otrok, ki so pogrešani in ostajajo v ujetništvu. Po njenih besedah to dejstvo kaže na pomankanje politične volje, da bi zaščitili temeljne pravice žensk in njihovo varnost. Poleg tega je prav tako jasno razvidno, da mednarodna skupnost ne jemlje resno spolnega nasilja in suženstva. Prav tako meni, da je potrebno nemudoma vzpostaviti posebno multilateralno skupino, ki bi našla in rešila te ženske in otroke. Ob koncu intervjuja je Nadja Murat, ki je nekoč dejala, da hoče biti zadnja ženska na svetu s takšno zgodbo, kot je njena, odgovorila na vprašanje, kaj bi želela reči danes mnogim ženskam, ki trpijo zaradi vojne in hudega nasilja. Pravim jim, ni vaša krivda. Namen patriarhalnih sistemov po vsem svetu je bil, da bi si nas podjarmili, da bi izkoristili naše zatiranje in izvajali vojno na naših telesih. Vendar pa je preživetje in boj za priznanje teh krivic prav tako dejanje upora. Poleg tega bi jim rekla, niste same. Več kot tretjina žensk po vsem svetu je žrtev spolnega nasilja. To ne pomeni, da ga moramo sprejeti. V vsaki skupnosti obstajajo ženske, ki preživijo, ki vstanejo in spregovorijo. Ko se združimo v boju za naše pravice, bo sprememba neustavljiva. Nadaljujemo s predstavitvijo dikasterija za komunikacijo v okviru nove rubrike portala Vatikan News z naslovom Znotraj Vatikana. V nadaljevanju intervjuja je prefekt Ruffini spregovoril o nekaterih najpomembnejših in najtežjih korakih, ki so bili storjeni v preteklih letih. Radio Vatikan je svojo čudovito zgodovino prinesel v digitalni svet Vatikan News. Delo zaposlenih na časopisu L'Osservatore Romano, ki se je pred kratkim preselil v isto stavbo, kjer se nahajajo uredništva Radija Vatikan, je bilo še bolj ovrednoteno v timskem delu, ki se je naravno izrazilo. Na ta način je radio preko interneta začel z multimedijskim projektom v več jezikih, ki je edinstven v svetu. Fotografska služba je dala na razpolago svoje fotografije, svoj arhiv in svojo prefinjenost, ki ni povezana le s časopisom, ampak tudi s portalom in kanali družbenih medijev. Vatikanski televizijski center, ki je postal Vatikan Media, je poskrbel za posnetke, ki bodo ostali v zgodovini cerkve in sveta. Vatikanska založba je začela s projektom, ki omogoča tiskanje v različnih jezikih tudi na zahtevo, prav tako pa je ustvarila e-knjige. Odgovorna je za spletno stran, ki pričuje o prizadevanju, da bi vsak dan komunikacijsko dejavnost spremljali s poglobljenim premislekom. Po Ruffinijevih besedah je bilo storjenih veliko korakov. Zadnji je bil grafična reforma časopisa L'Osservatore Romano, pa tudi aplikacija za branje časopisa na pametnih telefonih. Poleg tega je spomnil še na internetni radio v različnih jezikih ter na vedno močnejše vezi dikasterija s krajevnimi cerkvami. Vsem škofijam, župnijam in redovnim skupnostim po svetu namreč omogoča uporabo gradnika, preko katerega imajo lahko na svoji strani našo celotno ponudbo. Smisel našega dela je namreč prav v tem, da smo sredstvo, ki pripomore k občestvu, podelitvi in informiranju, ki je utemeljeno na iskanju tega, kar je resnično, dobro in pravično, kot vedno poudarja Sveti Oče. Kot enega najtežjih korakov je prefekt omenil pandemijo, ki je tudi dikasteri postavila pred zahteven izziv, saj je bilo potrebno v nekaj mesecih z tehnološkega vidika narediti skok naprej. Ob tem je spomnil, da je vsak dan s seboj prinašal svoje težave, pa tudi zadovoljstva. Korak za korakom gremo naprej. Vsak dan en korak več. V zvezi z reformo pa je bilo tudi veliko nerazumevanja, je poudaril Ruffini. Ni šlo namreč za to, da bi se izbrisalo zgodovino, ampak da bi jo poživili. Ni šlo za to, da bi izenačili ponudbo, ampak da bi jo diferencirali glede na sredstva. Digitalna tehnologija nam omogoča povezave, ki si jih prej nismo mogli niti predstavljati. Omogoča nam, da preidemo z logike poročanja na logiko odnosa. Z tega, da se imamo za ustvarjalce vsebin, na to, da bi si prizadevali za vzpostavljanje odnosov.
Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. Prvo poglavje, ljubljeni oče. Veličina svetega Jožefa je v dejstvu, da je bil Marijin zaročenec in Jezusov krušni oče. Kot tak se je postavil v službo celotnemu odrešenskemu načrtu, kot pravi sveti Janez Krizostom. Sveti Pavel VI. Opozarja, da se je njegovo očetovstvo konkretno izrazilo v tem, da je iz svojega življenja naredil služenje, žrtev skrivnosti učlovečenja in odrešenskega poslanstva, ki je z njo povezano, da je svojo zakonito avtoriteto, ki mu je pripadala nad sveto družino, uporabil za popolno daritev sebe, svojega življenja, svojega dela, da je svojo človeško poklicanost k ljubezni do doma spremenil v nadčloveško darovanje samega sebe, svojega srca in vse sposobnosti v ljubezen, ki je postavljena v služenje Mesiju, ki se razvija v njegovi hiši. Zaradi te vloge v zgodovini odrešenja je sveti Jožef krušni oče, ki ga je krščansko ljudstvo vedno ljubilo, kako dokazuje dejstvo, da so mu po celotnem svetu posvečene številne cerkve, da so se mnoge redovne ustanove, bratoščine in cerkvene skupine navdihovale pri njegovi duhovnosti in nosijo njegovo ime. In da se v njegovo čast že stoletja odvijajo različne svete uprizoritve. Veliko svetnikov in svetnic je bilo njegovih navdušenih častilcev, med katerimi je Terezija Avilska, ki ga je sprejela kot zagovornika in priprošnika. Veliko se je priporočala njemu in prejela vse milosti, za katere je prosila. Opogumljena po svoji izkušnji je svetnica tudi druge prepričevala, da so ga častili. V vsakem molitveniku najdemo kakšno molitev k svetemu Jožefu. Posebne prošnje so nanj naslovljene ob sreda, zlasti pa celoten mesec marec, ki je tradicionalno posvečen njemu. Zaupanje ljudstva v svetega Jožefa je povzeto v izrazu Ite at Jozef, ki se nanaša na čas lakote v Egiptu. Ko so ljudje faraona prosili za kruh, on pa je odgovoril, pojdite k Jožefu, kar vam poreče, to storite. Šlo je za Jožefa Jakobovega sina, ki so ga bratje iz zavisti prodali, in ki je v skladu svetopisensko pripovedjo pozneje postal podkralj Egipta. Kot Davidov potomec, iz katerega korenine naj bi po prerokbi preroka Natana, Davidu pognal Jezus. In kot ženin Marija iz Nazareta, je sveti Jožef tečaj, ki združuje staro in novo zavizo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.